Apie šventosios dvasios proveržį kalbės diakonas daktaras Benas Ulevičius. Įrašas iš Katalikų bendruomenės gyvieji akmenys rengtos atsinaujinimo dienos.
Kai žvelgėme į jį, skaitome evangelijas, jis netėjo palikti mum didžiulių tomų teologijos, kurie nėra blogi. Kai norim suprasti, taip, mes gilinamės, žvelgiam, bet Jėzus sakė, aš atėjau uždegti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad jį jau liepsnotų. Ir jis kalbėjo apie tokią galybę iš aukštybių, be kurios nieko. Arba ji, arba nieko. Ir tikrai, kol mes negalvojom apie save, savęs nepažįstam, mums kartais susikuria tokia iliuzija, kad mes galim savo gyvenimą padaryti laimingą, visą tai, ką Jėzus žada, ar ne, džiaugsmą, gyvybę turėti, ramybę ir visus tos dalykus. Bet iš tikrųjų, ne, mes esam kaip išdžiūvų žemė. Palikti savo savieigai, savo pačių tokiam likimui, kurį patys labai sėkmingai maitojam, greunam, žeminam, mes esame dulkės ir pelenai, žemės grumstas, kuris neturi savyje jokių gyvybės įvų, jokio šanso prisikelt būt gyvas. Ir Jėzus atėjo vienu vieninteliu tikslu. Tai yra invazija, tai yra įskiepijimas iš dangaus to, ką tėvas turi. Tai yra įdiegimas kažko didesnio, kažko naujo. Tai, ką Jėzus vadina gyvybės vandeniu, tai, ką jis vadina ramybę, džiaugsmu apščiai gyvenimu apščiai. Ir mes neturim jokios kitos instancijos, jokios kitos galimybės gauti tai. Ir tik tais atsigręžia jį. Ir jis kiekvieną kartą, kai kalbėjo apie šituos dalykus, siejo juos su savo pažadu. Jis sakė, jūs dar nelabai suprantat, apie ką aš kalbu, bet Jonas krikštijo atgailos krikštu. Jis nardino jūs į vandenį atgailai, aš panardinsiu jūs į dvasę. Jūs būsite pilni dvasios, laukit mano pažado, bet to galit bandyti, galit muistytis, galit kurt bažnyčią, galit mėginti skelbti žodį, pažiūrėkit, kaip jums seksis. Ir mes puikiai žinom, kad nesisekė, iš savęs mes negalim gero nieko padaryti, bet laukit, kol ateis tas pažadas pažadėtų į ruach, dvelkimas, dvasia. Ir kai aš prisimenu, 90-aisiais metais kažkaip tai aš jaučiausi panašioj tokioj situacijoj. Aš jau taip žinojau, kad Dievas yra, ta žinia teikė man džiaugsmą. Aš kažkaip labai aiškiai supratau, buvau studentas. Jaunas studentas, ieškantis gyvenimo prasmės. Ir supratau, kad jei yra Dievas, tai mano gyvenimas nėra matematinių formulių rinkinys. Iš tikrųjų yra nuotykis, yra siela, yra Dievas, yra kažkas daugiau. Tai žadino manyje tokį labai labai didelį troškimą, ilgesį ir tam tokį šventą nepasitenkinimą. Aš jaučiau, kad aš žinau apie tai, ko aš vis dar savo gyvenime iki galo, nėra kažkokio proveržio. Ir vėliau, kai pradėjau jau skaityti tą bažnyčios mokymą, klausyti, ką popiežiai sako, ką mūsų šventieji sako, jie taip panašiai kalba apie mūsų krikštą. Visi mes esam, dauguma turbūt esam krikštyti žmonės, nardinti į vandenį arba paliesti to krikšto vandens. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visuose mumyse, mūsų sielos dirvoje, tam grumste, kuris neturi šansų prisikelti, tuose pelenuose, kurie tiesiog byra, krenta ir neturi šansų gyventi, ten yra pasodinta Dievo gyvybė, Dievo gyvybės grūdas. Ir tame Dievo gyvybės grūde, tame karalystės grūde, ten yra Dievo karalystės pilnatvė, perteklius, visa tai, kas Dievas yra, visa tai, ką Jėzus žada, ten yra, mes turim tai mums suteikta ir tai yra mūsų sielos inkaras į dangų. Bet matot, kaip nutinka labai įdomiai. Kažkaip aišku galvoja apie tą, kas tas grūdas yra. Pavyzdžiui, ąžuolas, toks milžiniškas, didingas, nuostabus medis. Mums lietuviam patinka ąžuolai. Ir staiga gilė, tokia mažytė, ir ten tos ąžuolas yra, ar jo tenai nėra. Taip, ten jis yra. Ir kai gilė auga, joje yra tas ąžuolas. Jis ten randasi ne iš šalies kažkur tai, bet ta galybė, kuri ten sutelkta tam mažam grūdelyje, toj gilėje. Jei ta gilė patenka į gerą išpūrentą dirvą. Jei pikžolės patraukiamos ir jeigu ją palaisto gyvas vanduo, sproksta. Mes turim tą žodį. Sako, čia mes galėtume ilgai kalbėti, kas ta dvasios išliejimas, kas tai yra, ar panardinimas į dvasią, yra skirtingų būdų, kaip dvasia ateina į mūsų gyvenimą, bet krikštas šventąją dvasią arba šventojo dvasioje yra sprogimas. Ateina pavasaris ir pasirodo, kas ten buvo. Lapai sproksta. Jie ten buvo, glūdėjo, jie sproksta. Mūsų krikšto malonė sproksta, mūsų sutvirtinimo malonė sproksta. Ir kai sproksta, tu negali nepastebėti, kad sprogo. Ir daugeliui mūsų krikšto šventojo dvasioje, tas dvasios išliejimas buvo sprogimas. Aš labai ilgėjaus to sprogimo. Labai labai daug skaičiau. Meldžiausi tais būdais, kuriuos žinojau. Ir kažkaip patyriau tą viltį, kad manyje lyg turėtų būti bažnyčia, tai yra davus, tai kažkaip tai. Bet žinai, panašiai kaip tartum gyvą į vandenį piltum ant užčiauptos burnos. Aš jaučiau, kad mano burna užčiaupta, bet nežinojau, kaip ją atvert. Vėliau mes matom, kai ateina tiesos dvasia, kai ateina šviesos dvasia, kai ateina tas gyvasis vanduo, jis sruvena Kristaus kūne. Štai kodėl taip svarbu mum būti sąlytyje vieni su kitais. Gyvasis vanduo yra užkrečiamas. Šventoji dvasia, ji savęs netausoja, savęs negaili. Ji sako, ką paliesi, ten aš nueisiu, ten aš pateksiu. Mes pilni dvasios tiesiog liečiam žmonės, save, visą pasaulį ir dvasia tiesiog ten teka visur. Jėzus tą žadėjo, sakė, kas tiki mane iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės. Ir jie priduria, Jonas priduria, jis kalbėjo apie dvasę, kuri bus suteikta. Nelaikysi tos dvasios savyje, bet ji irgi sproks. Ir labai gerai prisimenu tą vieną ypatingą susirinkimą. Nes tame gyvųjų akmenų susirinkime buvo mano uošvienė. Mano uošvienė, mano žmonos, mama, ji buvo pilna šventosios dvasios. Tai buvo tikra ta realybė, kai skaitai apaštalų darbus ir Paulius pilnas šventosios dvasios. Ir Petras pilnas šventosios dvasios. Buvo Steponas, vyras pilnas šventosios dvasios. Ir buvo mano uošvienė, moteris pilnas šventosios dvasios. Dvasia nesensta, ji neišeina į pensiją. Dvasia vakar, šiandien, per amžius ta pati. Ir ta pilna šventosios dvasios uošvienė, Danutė, maldos grupelės vadovė, ji matydavo mane ten ateinantį. Ir žinai, kai žmogus trokšta, tai matosi. Jeigu kas nors dabar sėdi ir galvoja, o kokiu būdu tą dvasę gauti? Koks čia metodas, kokia čia technika? Na taip, atsakymas, nėra jokio metodo. Tu negali jos sukonstruoti, tu negali jos priversti. Vienintelis metodas yra. Atsimenat, ką Jėzus sakė? Jūs, net būdami kreivi, nelabi, netobuli, yra vienas žmogus pasaulyje, kuriam tu neatsakysi nieko. Ir tai yra tavo sunelis, tavo dukrelė, tavo vaikelis. Kai tavo vaikelis ateina pas tave ir prašo duonos, tu padarysi viską, kad jis ją gautų. Ir Jėzus sako, taip mano tėvas trokšta suteikti šventąją dvasę kiekvienam, kas prašo. Tėvas yra čia. Jis visą čia palaiko ir jis turi vieną vienintelį troškimą išlieti šventąją dvasę tau, kuris gal galvoji, kaip man ją gaut. Būk tėčio sūnus, būk tėčio dukrelė. To užtenka. Nieko tau nereikia padaryti. Reikia sakyti, tėti, tėveli, norėčiau, meldžiu. Ir kai žmogus trokšta, turbūt matosi ir ta mano uošvienė pažvelgia ir turbūt sako, va šitas, einam už jį pasimelsim. Nes kai dvasia tavyje, tai tu negali nustykti, tau norisi ją toliau dovanoti, ar ne? Tu tartum antrasis Jėzus Kristus. Ir prie jo sako, Benai, ar nori šventosios dvasios? Aš ten galvoju miglelę, nelabai ką suprantu, bet kad noriu, tai jau tikrai žinau. Ir Ir labiausiai aš norėjau turbūt melstis kalbomis. Nes visi susirinkę meldžiasi kalbomis ir aš kažkaip supratau, kad dar skaičiau apaštalų darbus, ant jų nužengė šventoji dvasia, jie pradėjo meldžiasi kalbomis, ant Kornelijaus namų nužengė šventoji dvasia ir jie prabilo kitomis kalbomis. Efeze apaštalai pasimeldė už tikinčiuosius, jie pradėjo kalbėti kitom kalbom, galvoju, nu žinai ką, ir šitie turi, o aš neturiu. Labai labai noriu, labai labai trokštų, tėve, noriu būti su tavim be barjerų, be atskirties, širdis į širdį, veidas į veidą. Popiežius Benediktas XVI pasakė, labai gražiai pakartojo, ką Augustinas ir daugybė šventųjų sakė apie šventąją dvasę. Kas šventoji dvasė yra? Tai yra meilės ryšys tarp tėvo sūnaus, meilės aplinka, meilės terpė, popiežius sako. Ir iš tikrųjų, jei dievo dvasė tavyje sproksta, meiliai ribų nėra. Sproksta meilė Dievui, sproksta meilė visą. Meilė patirti yra didžiausias saldumas gyvenime, didžiausias saldumas pasaulyje. Kas netrokšta šito dalyko? Ir aš sakau, noriu, taip. Tai einam, sako, pasimelsim. Ir man dar net nespėjus sureaguoti ir suprast, kas darosi, labai jokinga. Susirinko daug tokių moteriškių. Mes, tuomet aš turėjau maldos grupelę tokią, mes kartu buvom jauni tokie 18-mečiai, 17-mečiai, mes vadinom tą maldos grupelę močiučių grupelę. Man atrodo, kad jom tuomet turėjo būti apie 40 metų. Močiučių grupelė. Bet tai nesvarbi detalė. Ir tos kabutėse močiutės supuolė. Ir iš karto dėjo rankas ir pradėjo melsis. Bet prieš tai sako Benai. Mes dabar melsimės šventosios dvasios krikšto. O ar nori melsis kalbomis? Taip, taip. Sako, tai žinai, Dievas negali suteikti tos dovanos, jeigu tu jam nepadedi, žinai. Kaip pasakyt, jeigu Jėzus pasakytų gulinčiam, kelkis ir eik, tu esi išgydytas iš savo lošumo, o gulintysis toliau gulėtų, jis nepradėtų eiti. Tai sako, jeigu Dievas tau sakys, prabilk, ir tu nepradėsi kalbėti, tai tu liksi nebylus. Todėl, kad tau būtų paprasčiau, tai tu prašyk krikšti. Ir vis greičiau, sako. Aš taip, žinai, galvoju, nu, kažkaip čia turbūt ne taip. Aš įsivaizdavau, kad Dievas turėtų pradėti tampyti mane už jaunų. Ir kažkaip tai prieš mano akis turi pradėti bėgti keistas toks žodynas į hebraiškais rašmenimis. O čia, sako, ir galvoju, nu, turbūt čia netikras dalykas. Turbūt yra ta malda kalbomis, bet šį kartą turbūt čia jos netaip suprato. Nu, bet dabar negražu nuvilt žmonės, ar ne? Sakau, gerai, pasistengsiu, žinai, nuolankus jaunas vaikinas. Ir jos pradėjo melsis kalbomis greitai, garsiai, ir aš krikšti. Po pusės minutės staiga mano akis atsimerkė, nes aš pajutau, kad kažkas tai duoda man žodžius, kuriuos man reikia sakyti. Aš supratau, kad aš pats negaliu toliau taip kalbėti, taip kaip aš pradėjau kalbėti. Ir aš apstulbau akimirką. Aš iškart nustojau kalbėti, nes labai suglumau. Man tai buvo visiškai aišku, kad ne aš pats darau tai, ką darau, nors aš pats judinu lūpas. Bet tai, kas iš manęs plūsta, kažkas iš vidaus, kažkas tokio. Ir jos visos gavo. Kas gavo? Kur gavo? Ką dabar toliau daryti? Ir į troleibusą namo. Grįžau namo, galvoju, reikia pabandyti, nuėjau į tualetą. Žinai, gyvenu su tėčiu mama, vis tiek prie tėčio mamos, žinai, bandyti baisu. Dar neaišku, kas nutiks, nes skaitau, kad pradėjo ir pranašauti, ir stebuklų dovana, ir visokia prasidės čia, tu žinai, dalykai. Einu į tualetą geriau, tai bent niekas nematys, jei kažkas tai. Pabandžiau pasimelst, nieko neišėjo. Nu, galvoju, kitą kartą kada nors. Nu, čia toks nuotykis buvo. Kita diena tėtis mama išėjo iš namų. Aš likau vienas ir jau turėjau tada įprotį šlovinti. Pasiėmiau tą savo sulūžusią seną gitarą ir pradėjau giedoti giesmes. Ir galvojau, nu, pamėginsiu į viešpatį prabilt kažkaip tai pagiedoti. Pradėjau giedoti kalbomis iš karto. Ir negalėjau nustot. Labai bijau nustot. Nes galvojau, jeigu nustosiu ir neišeis, kas bus tada? Tokį šansą prarast. Tai kiek čia tėtė su mama, dar 2 valandas nebus namie, tai gal reikėtų ir žinai taip. Ir paskui dar kurį laiką eidamas gatvė vis pasibandydavo ir gaunasi. Dabar jau negėda pasako, tada būčiau niekam mirtinai neprisipažinęs. Bet iš tikrųjų į mano gyvenimą atėjo pirmiausiai ta nežmoniškai malonus, tikras, gyvas Dievo meilės patyrimas. Kažkaip Jėzaus vardas, Jis man jau daugiau nereikėjo nieko. Aš sakydavau, Jėzau. Ir kažkaip tai jis buvo visas atviras, čia pat, gyvas, tikras. Jis tikrai atėjo į mano gyvenimą. Ne vien galvoj, bet žinau, kad čia prasidėjo nuotykis su juo. Neveltui Paulius apaštalas sako, nieks negali ištarti, Jėzus yra viešpats. Jėzus yra gelbėtojas, jeigu dvasė jo neragina. Ir Jėzus tapo viešpačiu. Aš lovindavau be galo, aš galėjau melstis ilgai. Aš prisiminiau, kai Paulius vėl taip pat sakė, juk mes nežinom, kaip deramai melstis. Todėl dvasė ateina į mums į pagalbą, užtariamus neišsakumais atodusiais. Kalba, kurios niekas nesupranta, tik tais dvasė dvasiai kalba paslaptis. Žinai, kai pats viską darai, įsivaizduokit, Jėzus ateina, sako, aš jums atnešiau išgelbėjimą, bet nuo šiol jūs turėsite daryti viską patys. Melstis savo jėgomis, išmastyti savo teologiją, žinai, pabandyti pasistengti daryti gailestingumą. Jis būtent priešinkai kalba, sako, jums nereikės nieko galvot, ką pasakyti, kai jūs ves į teismus, dvasia duos jums žodžius, nesirūpinkit, ką valgysit rytoj, Dievas aprūpins. Tiesos dvasia ateis ir vesius į tiesos pilnatvę. Neskubėkit kurti savo teologijų. Praleiskit dvasia į priekį. Sekite dvasia. Nesistenkit būti narsus savyje. Jūs neturite tos drąsos. Jūs negalit mirti iš meilės. Bet dvasia gali tą padaryti. Leiskit dvasiai būti jumise. Jis tiesiog liepia mum duoti vietos. Ir viskas. Ir tai prasidėjo. Šventas raštas tapo gyvas. Na, turbūt meluočiau ir pasakyčiau, kad atsivertus Bibliją staiga pradėjo švytėti puslapiai. Bet žinokit, viduje jausmas buvo toks. Aš negalėjau padėti jos į šalį, man buvo įdomu. Jausmas buvo, kad aš buvau išdžiuvusi, sausa kempinė, trokštanti tos drėgmės. Ir tą drėgmę aš siurbiau. Subraukiau vieną šventą raštą, dėjau šalį, braukiau kitą. Mano tėtis sakė, tu negerbi knygų. Ir tada aš sakydavau, čia nėra knyga, čia yra daugiau nei knyga, tai tik puslapiai, bet Dievo žodis gyvas, veiksmingas, patiria tą Dievo žodžio veiksmingumą. Maldoje ateidavo veidai, žmonių veidai, už kuriuos reikia melstis. Jei reikėdavo gauti atsakymą, klaupdavau, stodavau, keldavau rankas, melzdavausi, atsakymas ateina. Tiesiog tavo gyvenimas naujas nuotykis. Tiesiog tikras dalykas, kad tu gyveni su Dievu. Kaip gera, kaip nuostabu. Ir grįžtu tada prie tos pirmos minties ir Dievas, kaip jau ir sakiau, jis neturi kito troškimo. Čia, dabar. Jei kažkas sulaiko jį nuo to dvasios išliejimo, tai galbūt abejoji, galbūt mažai nori, galbūt netrokšti, gal manai, kad pats kaip nors sugebėsi. Geriau ne, ten kur esi, visada. Viena iš pagrindinių dovanų – spontaniškas, gyvas, tikras eksperimentinis Dievo patyrimas savo sielą kontakto būdu. Jis yra čia, jo nereikia ieškoti ten kažkur dar, paskui, vėliau. Čia pat, viešpatė, teik man savo dvasę, išliek savo dvasę, viešpatė, aš trokštu to, krikšti. Dieve, jei ne tu, tai kas tada mano gyvenime? Aš tada kaip mėsos gabalas šaldytuve. Pūva, genda ir nieko ten naujo nėra. Jokios ateities jis neturi. Tavo gyvasis vanduo. Siūs savo dvasę viešpatė.
Jūs girdite katechezės laidą. Laidoje apie šventąją dvasę kalba diakonas daktaras Benas Ulevičius. Kviečiu stabtelėti ir pasiklausyti pranciškoniškojo jaunimo giesmės Dvasė šventoji lieki su ugnim.
Tokie prisiminimai grįžta ir ateina. Iš tikrųjų buvo labai galinga patirtis. Čia aš taip irgi papasakau su tokiu jumoru, nes iš dalies juokinga prisiminti. Bet man atrodo, kad čia taip tas juokingumas kaip ir dera, kai mažas vaikas, tai jis ir elgiasi taip, kaip mažas vaikas. Ir man atrodo, kad dvasia daro kartais specialinų, kaip sugriauna mūsų tokį rimtumą, nes pagrindinė kliūtis dažnai mūsų gyvenime tikriem kažkokiem dalykam yra mūsų poza, mūsų kažkoks įsivaizdavimas, kad mes privalom va taip kaip iš šono, žinai, profilių gražiai ten, tai va dar kažką, kiek žmogiškų santykių sugriuva dėl tokio dalyko. Žmogus paskui sako, aš visą gyvenimą taip ir nesugebėjau pasakyti savo mamai, kad ją myliu, ar ne. Aš visą gyvenimą nesugebėjau savo žmonai pasakyti kažkokio šilto žodžio, nes Nu, žinai, sako, nu negali sutirpti, nu kaip sutirpsiu, tai turi toks rimtas būti. Tas rimtumas įkaltas ir jis toks iki tokio lygio, kad kartais jis žmogiškas, o kartais atrodo, kad jis yra velniškas. Tiesiog, kad tu būtinai turi statyti savo gyvenimą pamatą pats, būti rimtas uostas visiems ateinantiems. Ir Dievas turi savo būdą išmušti tą pamatą iš kojų ir tikrai tau duot suprast, parodyt, kad tu sklendi kaip ant oro pagalvės, ant dvasios, arba lieki toks juokingas. Iš tikrųjų, tai tu juokingas su savo ta poza, kaip čia dabar teisingai. Ir mes patys labai dažnai, kai jau persistengiam, tai žinom, kad ir mūsų tos maldos, kad nors ten kalbėsi su draugais ir aš irgi turiu tokių draugų nelabai tikinčių, pavyzdžiui, ar ne, bet, nu, kokie nors ten susirinkimai, sako, nu, Bencio, sako, pasimelsk už maistą. Nu, vat jie taip, ir tu taip kažkaip netikėtai ištiktas ir, žinai, iš karto ten bendravai visko, paskui, Dieve, ten kažką, ir staiga man, o, vargė, žinai, kas čia per teatras, nu, iš tikrųjų, tai reiškia tas Dievas visą. Ir dvasia, man atrodo, supurto šitą mūsų dalį ir tol, kol iš tikrųjų mums labai labai sunku melstis tikra širdimi, kai mes matom save iš šalies, kaip aš čia atrodau, žinai, o kaip greta atstovi, tai ką jie pamanys, ar ne? Tai aš turiu čia kažkaip gerai atrodyti, o nedaug Dieve pradėsiu kalbėtom kalbom ir neugrofiniškai bus, o iš vis kaip nors paukščių kalba, žinai, ir net nežinau kokių, tai kaip paskui aš ten, žinai. Ir iš tikrųjų, prioritetai yra labai svarbu. Kas tau svarbiausia? Čia nieko mes negalim padėti, čia nieko, bet manau, kad Dievas čia gali padėti. Ir jam, kaip sako, leisk Dievui vieną žingsnį įžengti ir jis kaip vėtra įsiverš ir tavo išvartys visus rimtuosius baldus ir ten pastatys nuostabę aukso pilį tokiu būdu, kaip jis mato, tokiu būdu, kaip dvasia nori. Ir aš labai gerai prisiminiau tą atmosferą. Čia ta pati dvasia, iš tikrųjų, tuos laikus, 90-osius, man pagrindinis įspūdis, keistumas buvo, kad jie kalba apie dvasę, tie žmonės. Jie kalba apie kažkokią šventą dvasę, be kurios nieko ir nėra. Nes aš užaugęs katalikiškoj šeimoje, tai aišku, buvo priejęs pirmosios komunijos ir visas mano Dievo supratimas labai ilgą laiką buvo tie paveikslėliai, kuriuos gaudavo. Tai kas yra trejybė? Tai yra du vyrai ir balandis danguje. Tai tie du vyrai, nu tai vis tiek dar kažką ten gali apie juos įsivaizduoti, ką tas balandis, nu ką jis maždaug gali, ar ne? Bet ir čia staiga kalba apie dvasę, kad be dvasios nėra nieko. Ir man labai primena ta situacija. Tai buvo ir nuo pat pradžių bažnyčioje. Čia apaštalų darbų 19 skyriui rašo štai ką. Apolui esant Korinte, Paulius, perėjęs aukštumas, atvyko į Efezą. Ten rado kelis mokinius ir jų paklausė, ar įtikėję gavote šventąją dvasę? Jie jam atsakė, ne, mes net negirdėjome, kad yra šventoji dvasė. Ir čia aš lygiai taip pat jaučiaus, aš girdėjau tą pavadinimą toks šventoji dvasė, bet jaučiausi niekada su jie nesusitikęs, pasirodo jį svarbi, pasirodo, kad tai nėra balandis tarp dviejų vyrų. O kas tai yra? Tai yra iš tikrųjų ta Dievo meilė, kuri yra tokia galinga, tokia asmeniška, ji turi veidą, ji turi pati save, kurią dovanoja, ji kažko trokšta, ji nori ateiti mano gyvenimą, ji yra galia, yra jėga. Yra jėga išgelbėti, yra jėga atgaivinti, kaip tam augalui. Tas augalas gali ten nesuprasti, koks tas pietų vėjas ateina ir kaip tas vanduo jį maitina, bet kaip tas augalas jaučiasi, kaip po tos žiemos ar po tos sausros taiga. Ir jis gyvas, ir ar tai nėra svarbiausias tikslas tavo gyvenime ir mano gyvenime, būt gyvam Dievu, nes Dieve yra gyvybė, tai tiesiog aš dar ir dar kartą raginu neįsitempt per daug ir nebūt per rimtu žmogum, nes mes nesam rimti žmonės. Mes galim užsidėti rimtuolio kaukę, bet nu, Viešpats vis tiek šypsosi, aišku, žvelgdamas į, kai mažas vaikas ateina su tėčio kostiumu, ar ne, ir labai rimtai žygiuoja apsiavęs jo batus, labai rimtai jaučiasi pats sau. Bet iš šalies žvelgiant tai labai juokinga ir tikrai sutirpk, ištirp Dievo artume.
Apie šventosios dvasios proveržį kalbėjo diakonas daktaras Benas Ulevičius. Įrašas iš Katalikų bendruomenės Gyvieji akmenys rengtos atsinaujinimo dienos.